Ny loteny vaovao tsekena ny fikasihan'ny tanana ataon'ny mpanao politika amin'ny mpitandro ny filaminana toy ny zavanista ny Morondava. Hony sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarian'ampirenena. Mandalo fankatoavana eny amin'ny antenimeranam-pirenena anio ilay famatsiam-bola 500 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena anavaozana ny tambazotra ny herinaratry ny jirama. Manodidina ny efatretsy ny olona efa nisitraka ny fizaham-pahasalamana ny fitilinana ny torohevitra sy fanafody tanatin'ny rodorodo ara-pahasalamana ny ainga omaly indray ny karavany medikal ho anita sy bongolavary sofia. Any ivelany dia ny tolakandro no alevina ny prime ministra italiana teo aloha Silvio Berlusconi. Mamerina ny araba indray ary tomboko lahy sy tomboko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalinjara no anolotra izany. Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika. Tsekena ny fikasihan-tanana ataon'ny mpanao politika amin'ny mpitandro filaminana toy ny zavanista ny Morondava hoy ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarian'ampirenena. Tsy maintsy isy hoe izy ny fepetra horaisina aoriany ny fanadidiana atao mahakasiky ny fikasihan-tanana nataona mpanao politika ny mpitandro ny filaminana tany Morondava iny. Tsy fatiantoka ny manara-dalàna rehefa aneho hevitra hoiatrany jeneraly Serge Joelle fa rehefa misy ny tsy fanaran-dalàna dia tsy maintsy mandray andraikitra ho izy ny mpitandro ny filaminana. Ny jeneraly Serge Joelle.
Volondrindra aloha zany a manao hevitra ny olona fa ao anatin'ny fanaran-dalàna ary voamaly ny maly ndray matoministry ny atitany nampatsiahany zavatra navoakany ka ny fanehoan-kevitra mila manaraka lalàna foana ary tsisy fatiavoka zany. Raha misy tsy fanaran-dalàna tsy maintsy misy foana fandraisana andraikitra amin'ny tany filaminana. Fa ianao no mety mahita zavatra hafa raha ohatra ka hoe amin'ny toerana misy ianao tsy fanomezantsiny zany. Fa za manokana tsy mety amiko le fampikasikasitananao ohatranyireny aloha zany tsy mety. Fa matory eny nisy aloha misy antony eo. Za moa tsy mbola nonokatra fanadidiana ary tsy anjarako koa zany fa misy antony ireny. Fa inoko fa samy akalesina amin'izany tsika na ny tompona andraikitra namoaka n'le lazainao fa hoe fahazaon-dalana na ny tompona andraikitra izay nahatonga ny fisakanana tsisy zavatra mandindi ho azy any efa misy antony foanao e. Fa itsika lavitra tiny mety mampiteny sara fa misy antony any. Aleo le ny tompona andraikitra tany iteny satria adidiny zay andraikiny zay izy ny tany fa tsitsika. Ka ny anahy tsotra fotsiny hoe ny fanehoan-kevitra de fa hitatsika izy io fa raha vao tsy manara-dalàna ianao le lalàna nge fatatsika e mivoaka izy iny misy teran'ny an-tany namoaka anazy fa tsy za ihany koa za raha mba mpanatanteraka raha resaka fitombona filaminana. Fa misy fiteny ty hoe vitsy mikitokana fandriam-pahalemana io a azo ataony milamina fa tsy tsara kosa le provocation le mifandangandranitra tsy tsara kosa le fampikasitanana. Ny mpitandro filaminana nge misy zavatra lefa ny bombe lacrimo zay na ohatra misy lalàna mikasika an'izany fa mikasitanana ve misy lalàna mikasika an'izany fa aloha ilazany zavatra hitany tany a zay tompona andraikitra tany mba tsisy fanovan-javatra izy fa zahay a averiko indray raha ny miaramila fehezinay a eo ambany fiadidinay a no hiaran-javatra tsy maintsy misy fepetra raisinay.
Malalaka ny fanehokevitra ary tany demokratika i Madagasikara hoy kosa ny ministry ny fiarovam-pirenena fa anatin'ny fanajanany lalàna avokoa no tokony hanatanterahana izany ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa.
Tany demokratika Madagasikara malalaka ny fanehokevitra dia mititany repoblikany malagasy ity fa ny antony nanasina ny lalàna araka ny tenenina procureur de repoblikany keo dia misy tany sy lalàna eto dia misy fandrindrana zany rehefa tsisy an'izay lalàna izay a dia tsy afaka miaina eto tsika mianakavyka entany tsika mianakavy a mba hanaraka atsakasin-davany a ny lalàna velona misy eto Madagasikara na amin'ny lafin'iny io na amin'ny lafin'iny rehefa samy manao an'izay tsika mianakavy a ny lanina ny tany sy ny fanjakana.
Nandritra ny famoriana ireo mpitandro ny filaminana tany amin'ny faritra atsinanana izay natao tany Tomasina Omaly nataon'ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimarian'ampirenena sy ny ministry ny fiarovam-pirenena no nanehoan'izy ireo ny heviny tamin'ny zavanisy tany Morondava. Fivoriana ho fandaminana ny fitandrona ny filaminana mandidina ny fanamariana ny fetim-pirenena sy ny fiatrehana ny fifidianana. Izay ihany koa no mpitantsika amin'ny fanehokevitra ara-politika mbola mitaketra ny hanovana ny lalam-pifidianana ny antoko HVM. Tsy misakana ny hanovana ny lalam-pifidianana ny fisiny ilay sata mifeny fitsipitondrantena ny antoko politika izay nyvolavolaindreo antoko vitsivitsy ary notoana ny FOS. Mbola misy ny fotoana hahafahana manova ny lalam-pifidianana ary tsy hitarika fiamorany fifidianana izany hoy ny sekretera jeneraly ny antoko HVM Desire Rasambany.
Mbola anaovana atao koa plaidoyer au niveau ny mpitondra hoe alotsika roso mankana fanatsarana lalana fividiana satria tsisy dikany nanaovana sonia na hanenkenanity sarotra ity raha ohatra ka tsy mirosika mankana fanatsarana ny lalàna rehetra ifehezan'ny fifidianana manomboka ny fifidianana ben tanàna zany ka hatrany fifidianana filohan'ny repoblika raha taraisintsika ny tantarany 8 mitovitovy amin'izao ihany andeha ny grevin'ny 73 député tamin'ny volana aprily dia nitsofoka antsika to anatina fivoriana ara-potoanany antenera zany hoe tamin'ny volana mai sy volana jona ohatran'izao dia mbola anatina fotoana malalaka mihitsy ny gouvernementa mbola hanaiky ireo tolokevitra fanovana ny rijanytenin-dalàna vitsivitsy zay anisany mampiady satria io sanatsiaviny miteraka korontana raha ohatra ka tsy fampidiniana dia zay mo tonga ny mametraka hoe na any amin'ny volana jolay ary mbola afaka manao session extraordinaire antsika satria ambony lavitra no zavatra rehetra zany ny fifidianana zany aleo ary tsy manao ratification na texte antsika makasika famatsiam-bola toy izay tsy hitra amina session extraordinaire ahafahana manitsy ireo teboka vitsivitsy zay mety hampikorontana io zao satria tsy tovizan-kevitra ley izy amin'izao fotoana zao na inona inona nytenen'ny prime ministre na filoham-pirenena averina eo foana ny raharaham-pividianana tsy raharahany mpitondra irery ihany fa raharahany antoko sy ny herivelona ray amanontolo ka na iziriziry amin'ny heviny izy mikorontana antsika rahapitso mialabala zay tsy fanenteny zay hoe ndaotsika ifampiresaka ndaotsika hanitsy ndaotsika handroso amin'ny tsaratsara kokoa ka raha mbola manao bontolo izy anjaran'izay izy ny tompona andraikitra fa tsy zay
ankoatraizay moa dia naneho hevitra mikasika ny fanehokevitra to madagasikara ihany koa ny secretaira jeneraly ny antoko HVM
ratsy ny satria raha ohatra ny ka mialo raha joel sy ny ekipany hotonga koa zany zay sy ny ekipany nany antoko hafa tsy haiko fidianana eo dia hanao an'izany ve valifaty politika ve no atao tsy mety zany satria tsika efa nyroso amin'ny tsaratsara kokoa tsy tsara ho any madagasikara fombafomba fitondrana ohatra miendrika tetezamita zay tamin'ny tetezamita antsika miterina mihitsy ny olona tsy afaka maneho hevitra misy famorimbahoaka azy tao dia ampoana lacrimogène zany zavatra atahorana ary ahina mihitsy isy eo amin'izao
ao anatin'ny antoko HVM zay trano moa dia ny ona tamin'ny filoha teo aloha Iarajonary Mampianina sy ny birao nasionalyny antoko HVM omaly ny iraka manoka ny OIF no tarindra matoa Micheline Calmy iray ny resaka ny amin'ny fikarakarana fifidianana atao eto Madagasikara izy ireo nampatsiahany toerana misy a Madagasikara amin'ny lafiny ara-toekarena sy sosialy moa andriamatoa Iarajonary Mampianina ary ambarany fa tsy misy fitoniana ara-politika ny eto amintsika noho ny tsy fahaiza amin'ny tantana nambaran'andriamatoa Iarajonary Mampianatra ny ahiainy manoloana ny fikarakarana fifidianana ankehitriny ny ambarany ho tsy fahatombanana hita amin'ny lalàna mifehy fifidianana sy ny fandrafetana lesy mpifidianana vaovao izay goragora sy tsy matihany noho izy eo ihany koa hoiatrany ny filohan'ny ery ny HVM ny tsy fahatombanany fitsirihana natao tamin'ny lesy mpifidianana sy ny rindram-baiko ampiasainy seny ny tsy fisiany mangarara amin'ny fanomezana kopi sy karapanondro faobe ary ny famatsiam-bola ilaina amin'ny fifidianana manahitrany ny HVM ny amin'ny fisiny hery famoretana manitsakitsaka ny fahalalany mpisehatra ara-politika ny hoevitra sy amoro vahoaka avonina ny hiatrika amin'ny fifidianana ny atoko saingy mitaky ny fanajana ny lalam-panorenana tsy maintsy miroso amin'ny fifampidiniana aingana ny hery velona rehetra hoetrany HVM ho fandaminana ireo aiay sy tsy fahatombanana ambarany ireo fa ny avy amin'ny antoko TGV kosa mahita fa miasa ny fitondram-panjakana satria fotodrafitrasa maro no vita manerana nosy na eo azantsikera mavaivay ataon'ny mpanohitra ankehitriny izay no nambaran'ny sekretera nasionaly ny antoko TGV avy any amin'ny faritany Mahajanga ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny noho izy dia vokatry ny valana retina izay nisy eran-tany ary nisy teto Madagasikara ihany koa teo koa ny loza voajanahary ny ady any Ukraina izay tsy mbola tapitra mbola maro ihany koa ny mpikambana fototry ny TGV manaradi ny filoha ankehitriny ary manana mitanjany ity antoko ity hoiatrany ny sekretera nasionaly ny antoko TGV avy any Mahajanga sady filoha lefitry ny antenimieram-pirenena raha anotaniriana lalao
mpanohitra de manohitra be fahatany fotsiny fa misy mpanohitra ny ana samyteny hoe zahay mpanohitra aho de tsy hita de tsy maintsy miteny zahay fa ndraindray zahay menatra na iteny tsy ilaza fa manao zao fitondram-panjakana izao misy mpanohitra matsapa mihitsy na atao anivony anyteny miara-pirenena misy manantina anay ambay milaza mihitsy fa mety ny ataonareo tsy mivadika amin'ny filohandro ny irina ratsoely fa na zahay ley mahita fa manohitra be fahatany fotsiny ary mahita sy maheno ny asa ataon'ny filoha manerana ny distrika eto Madagasikara sisy adino zany nandalo ny rivodrozy nandalo ny todradrano matin'ny rano ny vokatra ary am'izao fotoana zao miakatra ny vary amin'ny marovoay any am'y région mboana faritany mahajanga mihitsy na ny mpamboly blakes na ny mpamboly tsoroko am'izao faly a satria miakatra be ny vokatra am'izao fotoana zao ary isorana fitondram-panjakana talohany rehefa misy an'izany todradrano matin'ny vokatra zany na mbola tsy tadia hoe izany fitondram-panjakana nandeha anatitra masomboly any am'ny vahoaka na manampy ny vahoaka fity fitondram-panjakana zay tarihany filo andrin'izyny ara-tsoelona itia dia manampy sy mijery ny vahoaka ny faseranana zay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao dia faseranana eran-tany zay nateraky ny covid nateraka ny ady tsy mety vita ary eto ara dia isaorana manokana Madagasikara fa mbola afaka manao fototrafitrasa ihany ny filo i Madagasikara indrindraindrindra na dia eo ireo olana zay manome anjady manerana zao tontolo zao.
Mandalo fangatoavana anatin'ny fivirena itambarambe ny amin'ny antenimeram-pirenena anio ilay famatsim-bola 15.7 $ avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ilay tetikasa desima izay anavoazana ny tambazotra ny herinaratry ny jirama ampiana fahatapahanjirona ny telestage sy ampitombony fampidiranjiro an'ny mpanjifa ity tetikasa ity. Misy ny tombontsoa azo avy amin'izany hoy ny filohan'ny voamiramisana ny angovo eny amin'ny antenimeram-pirenena ny solombafim-bahoaka Alfred Randriamanampisoa.
Eo ny fanatsarana an'ireo tambazotra izay hita ao amin'ny jirama efa ratsy izany hoe ireny poteau bois izay efa simba ireny ireny kable izay kely tsy maharaka tsony ny filan'ny vahoaka ireny ireny transformatera izay hitantsika fa tsy maharaka tsony ny filan'ny vahoaka satria ny tombo le puissance amin'ireny toerana izay misy any amintsika ireny. Eo ihany koa ny toerana vaovao izay isiny le ho ataontsika contera vaovao izay fampanentana ny filoham-pirenena andeha anisany izay a io projet de sime io izany hoe anampy be dia be amin'ny fanatsarana ny tambazotra eo anivon'ny jirama sy eo anatin'ny posotra malagasy io projet de sime io ary tokony manomboka amin'ny faraparanyity taona ity farafantarany dia tokony amin'ny taona 2020 tokony hanomboka io projet io satria rehefa vita avy ato io a dia mbola miverina mankany amin'ny bahura rehefa avy eo ary akatoava amin'ny bahura amin'izay dia mamoaka ny lancement ny appel d'offre international ny jirama sy ny eo posotra malagasy dia hanomboka amin'izay a ny asa ny delestage a ho an'ny teknika dia ny hoe fanapahana jiro ho an'ny fotoana izay ahafahana manapaka fa eo kosa nefa ny ataontsika hoe resaka ruptura sy ny karazany tsy fa ahafahan'ilay tambazotra ny jirama manome energie ho an'ilay olona tsirairay fa saturer le ligne dia iny ndray koa mety hampisin'la delestage izany hoe iny zavatra iny zany no esoron'ilay desima mba hiakely kokoa ilay ataontsika hoe delestage raha misy any amin'ilay toerana fa mba tsara zany ary afaka mampiditra jiro ny olona rehetra izay azo n'iny projet de sime satria misy transformatera vaovao hiakatra ilay puissance ilay transformatera hiakatra tade section na cable sy solona i poteau bois zay hitantsika fa efa lo dia manisany koa zany reny mba tsisiny le hoe tapaka ny cyclone ohatra ny ary amin'ny toerana ohatra zao dia lasa tsisy jiro le toerana.
Fa nankatoaviny teo anivon'ny asambomera teny amin'ny anteny miran-dola kosa omaly ny volavolan-dalàna mikasika ny orinasa kooperative tsy nanovana na ny tsy izany ireo lolona anatin'ny voamera voakasika fa nankatoavin'izy ireo izay nolaniny ny solombavim-bahoaka nanazava ireo andinindininy ao anatin'izany volavolan-dalàna izany tamin'ireo lolona omaly ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Anisan'ny fanatsarana sy fanavoazana nataony tao anatin'ilay volavolan-dalàna izay misy andininy 70 manko ny fahazahoan'ny kooperativa mivarotra ny vokatra izy ireo eto an-toerana sy hatrany ivelany. Zava-dehibe ihany koa ho hiatrany ministra Edgar Zafindrava ny fisian'ny kooperativa ivondronan'ireo mpamokatra any fotiny ireno mitambatra manko izy no ahafahana miala amin'ny tsy fampian'ny vokatra eto an-toerana. Rehefa mitombo ny vokatra eto an-toerana dia hiena ny fanafarantsika entana avy any ivelany. Antony nanolorana ity volavolan-dalàna ity arak'izany ny fanatsarana ny lalàna isian'ny kooperativa. Efa miresaka toekarena ihany moa isika ny famahana olana momba ny tany ahafahana mamokatra misimisy kokoa amin'ny alalan'ny fifampirarahana amin'ireo olona manana tany midadasika no andrandray ny tranoben'ny tany tsapamokatra amin'ny fotoanandoa eo amin'ny fanjakana sy ny mpandraraha amin'ny sehatra ara-pambolena na ny forum B2B izay atao any amin'ny Carlton nanosy nanomboka omaly itoy anio. Efa nisa fahombiazana tamin'ny andiany voalohany hoy ny filohan'ny tranoben'ny tatsasangy mbola miandrandray izany an-trany izy ireo amin'izao andiany faharoa izao mba ahafahana mampitombo ny vokatra bebe koa eto Madagasikara. Raha matora Zafimbolola Angeline.
Raha ninona ninona zavatra tenentsika eto Raha misy ny vokatra tsy azo atao zany, tsisy zavatra tanteraka mihitsy zany, ka noho ny fisian'ny vokatra izay, fitaran'izay vokatra izay, ny toeram-pamokaran'izay, indrindraindrindra ny fitombohan'ny vokatra no tena zava-dehibe voalohany, ary ny vokatra araka ny tao. Ny zavatra hita koa nefany a, raha eto amin'ny firenena malagasy dia mbola manana ray vokatra ara-biôlôjika ireny tsika, ka ny fanajanan'izay zany anisan'ny zava-dehibe ifampionana hoe ahoana no hanajanan'iregny vokatra ara-biôlôjika ireny a mba hahafahana mahazo tombontsoa bebe kokoa, satria zahay mpamokatra zany teo aloha dia tsy mahalala hoe ara-biôlôjika ity fa misy ireo izay ataontsika hoe ataontsika hoe manambaka zany e, fa nay mpamokatra tsy mahafantatra ninina vidiny ara-biôlôjika amin'ny vidiny mora zay, kanefa tsy fantatra ay a hoe zavatra tsara sy lafo vidy le izy ity fa omena y fotsiny amin'izao. Fa amin'ny zavatra toy itony zany no afantaranay hoe tena vokatra tena ay misy tombony voiny volamiditra amin'ny mpamokatra tsirairay. Dia izay no andrasanay amity zany ny hahafahanay a mahazo toeram-pamokarana be velarana, mahazo vokatra arakalitao, zany hoe zay efa manana la kalitao fa fitazomana zay kalitao zay a, dia indrindraindrindra ny vidim-bokatra zay amin'ireo ataontsika hoe mpiara-miombonatoka isan-karazany miserasera amin'izany.
Tany olontsotra mitotaly enina laikitara sy tany mpanjakana roa etsikitara no hita sy voafaritra nandritra ny andehany voalohany tamin'ny forum B2B tamin'ny Tondasa, ary heverina mbola hihoatra n'izany amin'ity andehany faharoa ity. Nisy koa tamin'ny Tondasa ny fifanarahana maro amin'ny tetikasa lehibe makasika ny fambolena. Vadika ambetsin'ny sosialy indray isika ny any amin'ny faritra Itasy Bongolava sy ny any amin'ny faritra Sofia indray no misitraka ny hetsika sarobidiny haiko amin'ny alalan'ny karavany medikala na ny rodorodo ara-pahasalamana izay tanterahan'ny fikambanana fity tarindra matomy aly rajoela sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny OMS. Niara-ny angetena amin'ny asiara avokoa maly ireo fiara anatanteraka izany. Toerana andalovana ny ao Imeritsy Atosika Analavory hatrany Tsirono Mandidy. Ny karavana iray kosa andalo ankazo be maivatanana hatrany Port Berger. Manodidina ny efatretsy hatramin'izao ny olefa nysitraka ny fizaham-pahasalamana na ny fitiliana na ny torohevitra sy fanafody sy ireo hetsika tanterahana anatin'ny rodorodo ara-pahasalamana, ary efa nitombo avo efatra ambin'ny folo eny ihany koa hoarina amin'ny tany am-piandohana ny fiara mitondra ireo fitaovam-pitsaboana sy fanafody samihafa. Hoy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanantany Zely Arivelo.
Fatafakatra efatra ambin'ny folo zao ny klinika mobila izay mandeha ao anatin'izao zavatra izao. Hatramin'ny tombon'izy ity dia 400,000 manodidididina eo na efatra etsy anisan'ny olona izay efa nisitraka tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana ao anatin'izany, ary misy amin'izy ireny izay tsy ho azon'ilay olona mihitsy. Eto Imeritsy Atosika izao manala ny fianakiray ka izy 1,000,000 dia nefa ny misy olona manala ny fitelo efatra dimy, izany hoe tsapy izay vesatry ny fahasalamana izay, dia izay mahatonga hoe tena mankaty mihitsy, dia tonga dia hoentina ilay fitaovana dia mitondra mpitsabo izay ao anatin'izany any dia manatanteraka n'izany tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana izany. Ny vahoaka kosa dia tokony tsy salasaly tsika satria araroto zao fa valala ho ny tsindromandrem-bavady a natao hoe fanaovana radio fotsiny ara zao zao amin'izao fitondra ara-panajakana mahifa zao vao misy hoe radiografia napetraka atao rivomamy, fa talohana anao radiografia ary miala ho rivomamy ka hatrany Antananarivo ny olona manao radio a, fa amin'izao fotoana izao efa misy an'izay solution izay na vaholan'izay zany fa araroty. Miaraka amin'izao fotoana izao koa dia misy ny soins de proximité maromaro amin'ny distrikta, ary araka ny fandaminana ny hôpitaly mandritra ny divolana jiony ity a dia misy porte ouverte na varavarana misokatra izay anomezany ministeran'ny fahasalamana amin'ny lalan'izany hôpitaly izany antolotra ara-pahasalamana maimaim-poana amin'izao fotoana izao.
Anoizantsika izay vavoarat sosialy izay dia nangataka ny ampiarana ny sazy famaizana mafy ho an'ny mpakankeriny ireo olona manana toetena variry. Ny fikambanan'ny albinos eto Madagasikara na dia efa nahitam-pianana aza ny tahana izany. Nahitana tranga fakanankeriny valo manko teto Madagasikara tamin'ity taona ity raha 5 amby 20 izany tamin'ny Tondasa. Mitaky ny sitrahany varirany zony ihany koa izy ireo. Mbola hiara ny fanilikiliana ataon'ny fiarahamonina manko izy ireo ankehitriny no iotoebatany io. Nomarina ho malomo ny andro iraisam-pirenena ho fampahafantarana ny olona manana toetena variry. Nisy ny velakeo velandresaka nirahana tamin'ny association des albinos eto Madagasikara natao tenikadim-bahoaka omaly. Amin'ny 5 amby 20 jona izao kosa no ivo ny fanamariana iarahana amin'ny fitondram-panjakana atao any farafangana. Ao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany dia nampiana dimy andro ny fitsarana miaramila ao Antananarivo noho ny fangatahana ireo izay mbola tsy nahavita izany tao anatin'ny fotoana voatondro. Mampafantatra noho izany avy amin'ny ministera fiarovam-pirenena fa ho tanterahana amin'ny sabotsy 7/10 jona ho avy izao hatramin'ny alarobia 20 jona izany fitsarana miaramila izany eny amin'ny Sahamaitso Betongolo ampitan'ny Cercle Mes Betongolo nanaovana izany ka iantsoana ireo tanora lahy sy vavy 7/10 hatramin'ny 13 taona tsy mbola nahavita ny fitsarana miaramila ny fiatrehana izany ka raha-panondrom-pirenena sy penina manga ihany moa no ilaina amin'izany. Voany amin'ny faritra nahazo brao ny brao-pokotany ny tany Anosibe ifody sy ambodin'ny fody any amin'ny distrika Moramanga vita no nezaky ny fokon'olona sy ny kommuna ny ampin'ny fanampiny solombafim-bahoaka Rajobe Lalova Herzo notokanana tamin'ny herinandro lasa teo. Napetraka tamin'izany vato fototra ho fanorenana ny profesan'ny fikambanana miaro ny tontolo iainana VOI mi na ny vondron'olona ifotony miaro any fody ny fanindran-dalana tamin'izany koa ny fanolorana W avy amin'ny fitondram-panjakana kanao amin'ny lisea fanantenana fokotany ambodin'ny fody. Ankoatra izay nisy ny didipoitra faobe mamempoana ho an'ny zazalahy kely ka misa 50 no nisitraka izany nataony solombafam-bahoaka Lova Herzo. Toy izao nambaran'ny sefa fokotany Anosibe ifody rasolon'Irina Jean Michel momba ny brao-pokotany vaovao.
Pal de pal zay amin'izao favitany izao brao-pokotany vaovao izao satria teo aloha dia tena sahirana ny vahoaka manantona anay any an-tokantrano noho ny tsipisin'ny brao-pokotany. Ankehitriny dia manala fahasiaranana ny vahoaka izany ny fisin'ny brao tahaka izao. Isaorana andriamatoabeny tanàna sy ny solombavam-bahoaka izay nanampy nanohana ara-bola fanatanterahana izao fotodrafitrasa lehibe izao. Fa ny fangatahanay dia ny fampitaovana mba mila fitaovana ivezivezena izahay tahaka ny bisikileta tia zay dia makany amin'ireny votriny kommune ny isan-kerinandro manao tatitra tsy mikarakara ny taratasy fotokopisy ny fanaovana fizika dia sahirana dia sahirana izahay fa dia mba mangataka ny fanjakana manampy anay ara-pitaovana.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Tanterahana ny tolakandro any Milan any Italia ny fandevenana ny Silvio Berlusconi Prime Ministra Italiana teo aloha izay nodimandry teo amin'ny 5/80 taonany tamin'ny alatsinainy teo. Anatrika izany ny filohan'ny repoblika Sergio Mattarella sy ny lehiben'ny governemanta ramatoa Giorgia Meloni ary ireo Prime Ministra lefitra roa. Napetraka ho fisaoanam-pirenena ny anio ary marina fa sambany no isian'izany noho ny fahafatesana Prime Ministra teo aloha ka tsy mampitovy hevitra ny vahoaka izany. Maro ny mihevitra fa tsy mendrika izany Silvio Berlusconi noho ireo kolokolo sy raharaha hafa toy ny fanaovana osoka ara-ketra izay efa nanamelohany ny fitsarana azy. Farany dia nahafatesana olona telo indray ny tifitra misilina tao amin'ny tafika rosiana tao amin'ny seranatsambony Odessa any atsimon'ny Ukraina raha ny vaovao avy amin'ny tompona andraikitry ny tafika ukrainiana androany. Mpiasa amin'ny toerana fitehirizana entan'io seranatsambo io no ireto namony aina ireto. Ankoatra azy ireo misy olona 13 hafa naratra ary tombanana mbola misy olona tavelany ambanin'ireo korontana avokatra io tifitra misily io. Faritra isany lasibatra matetika amin'ny fanafihana rosiana tahaka izao ny any Odessa hatramin'ny nanomboka tamin'ny andohan'ny ady tamin'ny 4/20 febroary tamin'ny taona 2020. Isaorana hatrany ny fanarahanao ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTB amin'ny roa ora indray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.